Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Surxondaryo viloyatida o'qituvchilar ommaviy kaltaklangani aks etgan video tarqaldi. Ushbu holat yuzasidan Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsiddinov ma'lumot berdi. Aniqlanishicha, 2023 yil 14 aprel kuni soat 12:00 da Uzun tumanidagi 31 sonli maktabdagi direktor xonasida o'tkazilgan yig'ilishda 34 yoshli erkak ikki nafar ayol o'qituvchilar bilan janjallashib, ularga tan jarohati yetkazgan. Mazkur holat yuzasidan 18 aprel kuni Jinoyat kodeksining 277 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Gumonlanuvchi shaxs protsessual tartibda ushlangan. Bosh prokuraturaga ko'ra, hozirda tergov harakatlari davom etmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.